Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı seçki ərəfəsində öz hesabatını yayır. Deyir ki, Azərbaycan mediası bütün namizədlərə bir gözlə baxmır.
Ən adi vətəndaş belə çox yaxşı anlayır ki, seçkiləri boykot edən, rəsmi siyasətə qarşı çıxan adamların televiziyalara çıxarılması problematikdir.
Yəni, gələk bir kivi də maraqlandırasan. Və ən maraqlısı odur ki, bizim ilk reklam kampaniyası keçirəndə postu ödənişi 4 prezidentliyə namizədin materialı olmadı. Gətirib çatdıra bilmədilər.
Sehirli xalat filmi düz çıxdı. İslandiyanın nəyi və harası Rusiyanın xoşuna gəlib ki, Moskva qərara gəlib ki, milyardlarla dollar pul ayırıb İslandiya banklarını müflisləşməkdən xilas eləsin.
Təhlilçinin fikrincə, ilk növbədə bu İslandiyanın NATO Müdafiə İttifaqına üzv olaraq veto hüququna malik olması ilə bağlı ola bilər.
Və dünya şöhrətli yazıcını Sovet kəşfiyyatına işləməkdə günahlandırırlar. Tüm bunlar haqqında qarşıdakı 35 dəqiqədə danışacaq. Amma əvvəlcə xəbərlər. Xəbərləri İlkin Məmmədov çatdırır.
Çox sağ ol Rövşən. Sabah Azərbaycanda prezident seçkidir. Əsas müxalifət partiyalarının qatılmadığı seçkidə prezidentin uğrunda 7 namizəd yarışacaq. Seçkinin nəticələri isə elə sabah axşamdan açıqlanmağa başlayacaq. Ətraflı Babək Bəkir.
Prezident seçkisinin nəticələri səs vermədən təqribən 3-4 saat sonra bilinəcək. Bunu Mərkəz Sesi Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov oktyabrın 14-ü keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. Məzahir Pənahov bildirib ki, oktyabrın 15-i, yəni səs vermə günü, bütün məntəqələrdə əsas seçici siyahları ilə yanaşı, əlavə seçici siyahları da mövcud olacaq.
Mərkəz Sesi Komissiyası əsas seçici siyahları ilə yanaşı, həm də bütün məntəqələrə boş blanklar göndəribdir, əlavə seçici siyahısı kimi istifadə etmək üçün.
Seçki məcəlləsinə edilən son dəyişiklikdən sonra qeydiyyatdan çıxma vəsiqələri alan bütün seçicilər bu əlavə seçici siyahısında qeyd alınacaqlar. Bir neçə gün əvvəl isə seçkini boykot edən partiyaların məşvərət mərkəzinin seçki qərargahının üzvü Gülağa Aslan bəyan etmişdi ki, əlavə seçici siyahlarından seçkini saxtalaşdırmaq üçün istifadə edə bilərlər. Məzahir Pənahov deyib ki, ölkədə 5000-dən çox seçki məntəqəsi fəaliyyət göstərəcək. Ölkə üzrə seçicilərin ümumi sayı isə 4800000-dən çoxdur. Məzahir Pənahovun sözlərinə görə bu seçkiləri 47000-dən çox müşahidəçi izləyəcək. Onların 1200-dən çoxu beynəlxalq müşahidəçilərdir.
Bakıdan Babək Bəkir. Seçki ilə bağlı ATƏT-in Demokratik Təhsilatlar və İnsan Haqları Bürosunun direktoru Yanis Lenarçic, Avropa Şurası Parlament Asambleyasının müşahidə misiyasının rəhbəri Andrey Serkil və Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semenyev bu gün Bakıda görüşlər keçiriblər. Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahovla görüşdən sonra Peter Semenyev deyib ki, seçkinin ədalətli keçiriləcəyinə ümid eləyir. Seçki ilə bağlı polis dünəndən gücləndirilmiş iş rejiminə keçib, Daxili İşlər Nazirliyi bütün seçki məntəqələrinin mühafizə olunduğunu bildirir. Başqa mühüm obyektlərdə, metro və adamların kütləyə toplandığı yerlərdə də profilaktik tədbirlər görünür. Sabah seçki ilə bağlı Bakı metrosunun qrafikində də dəyişiklik olacaq. Metropoliten rəisi Tağı Əhmədov deyib ki, rəsmən iş günü olmadığından sərnişinlərin azalacağını gözləyirlər, odur ki, metro da şənbə gününün qrafikinə uyğun işləyəcək. Və seçkini boykot edən müxalifət partiyalarının əməkdaşlıq mərkəzi oktyabrın 18-də aksiya keçirmək üçün Bakı şəhər icra hakimiyyətinə müraciət edib. Müsavat partiyasından Arif Hacılının verdiyi məlumata görə, onlar 10 minə yaxın tərəfdarlarının qatılacağı mitingi keçirmək üçün meriyadan cavab gözləyirlər. Aksiyada Müsavat, Xalq Cəbhəsi, Liberal Partiyaları və Azərbaycan Naminə İctimai Forumunun üzvlərinin iştirakı nəzərdə tutulur.
Seçki 2008. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Azərbaycanın gələn üçün dövlət büdcəsi təxminən 15 milyard dollar olacaq. Neftin qiyməti isə bir baril üçün 80 dollar proqnozlaşdırılır. Bugün parlamentə təqdim olunan gələnin büdcə layihəsində belə deyilir. Layihəyə görə gələnin orta aylıq əmək haqqı 350 manat keçəcək, büdcənin 3-də 1-i sosial yönümlü xərclərə ayrılacaq. Layihədəki proqnozlara görə 2009-cu ildə Azərbaycanda ümumdaxili məhsulun artım tempi 18, inflyasiya isə uzağı 14% olmalıdır. Dünən Şəmkir rayonunda təlim zamanı Azərbaycan ordusunun bir zabiti və iki əsgəri həlak olub. Tura informasiya agentliyinin adını açıqlamadığı mənbə istinadən yaydığı məlumata görə, təlim vaxtı T-72 tankında yanğın baş verib, tank partlayıb və nəticədə iki əsgər və bir zabit həlak olub. Müdafiə Nazirinin mətbuat xidmətindən bu saatlara qədər məlumatı dəqiqləşdirmək mümkün olmayıb. Bu il sentyabrın 24-də də Naxçıvanda eyni hadisə baş vermişdi, tankın partlaması nəticəsində 3 əsgər həlak olmuşdu. Və Türkmənistandakı Cənubi Yolatan Osman qaz yatağı ehtiyatına görə dünyada ən iri 5 yataqdan biri olduğu məlum olub. Britaniyada olan GCA müstəqil audit şirkəti yatağın ehtiyatlarını araşdırır və yataqda 6 ilə 14 trilyon kubmetr arasında qaz olduğunu proqnozlaşdırır. və Amerika hökuməti problemli bankların səhmlərinin alınması üçün daha 250 milyard dollar ayırıb. Amerika prezidenti George Bush bu gün həmin qərarı açıqlayıb. Yeni plan 9 iri bankın səhmlərinin alınmasını nəzərdə tutur. Və Salam Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Mülki Məmmədov. Verişlərimiz isə Kontekst proqramından davam edir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun xəbərləri hər gün saat başı 101.7 FM-də. Kontekst verilişi davam edir. Bu seçki neçə nəfərin teatrı oldu? Bilirik ki, namizədlərin sayı 7-dir, bəs bir aya yaxın təbliğat müddətində yerli televiziyalar, radiolar, qəzetlər, demokratik seçkilərin əsas şərti olan hamıya bir gözlə baxmaq, yəni bütün namizədlərin fəaliyyətini bərabər şəkildə işıqlandırmaq prinsipinə əməl etdilərmi? Bugün seçkidən həm danışacağıq, həm də yox. Sabah Azərbaycanda prezident seçkiləridir və qanuna görə bugün səhərdən mediada təbliğat xarakterli materiallar vermək qadağandır. Qərargahı Fransada yerləşən Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı bugün Azərbaycanda seçki qabağı vəziyyətlə bağlı ikinci hesabatını açıqlayıb. Təşkilat bu dəfə də hakimiyyətin nəzarətində olan medianı birtərəfli işləməkdə ittiham edib. Hakimiyyət yönlü media isə deyilir ki, prezidentliyə namizədlərin adamı yoxdur. Şəhla Sultanova reportajı.
Media prezidentin rəqiblərini və siyasi debatları işıqlandırmır. Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı Azərbaycanda seçki ərəfəsində medianın seçki prosesini necə izləməsi haqqında açıqladığı hesabatında belə deyib. Hesabatda bildirilir ki, yayın və çap mediasının daha çox diqqətində olan məsələlər Prezident İlham Əliyevin bölgələrə səfəri, ölkənin birinci xanımı Mehriban Əliyevanın fəaliyyəti, Mərkəzi Seçki Komissiyasının gördüyü işlər və bir sıra diplomatik fəaliyyət olub. Prezidentlik digər namizədlərin fəaliyyətini isə laqeyd yanaşılıb. Sərhədsiz partiyalar bildirir ki, media seçkiləri boykot edən müxalifət partiyalarının aksiya keçirməsinə hökumətin icazə verməməsini işıqlandırmayıb. Toxunulan bir neçə sosial mövzuya gəlincə isə bu daha çox hökumətin islahatları ilə bağlı olub. Hesabata görə çap mediası isə daha çox seçkilərin təşkili və seçkiyə aid olmayan diplomatik fəaliyyət barədə yazıb. Eyni zamanda Azərbaycanın xarici əlaqələri burada yer alıb. Namizədlərlə bağlı yazılar isə çap mediasında yer tutmayıb. Sərhədsiz partiyaların Avropa və MDB ölkələri bölməsindən Elza Vidal deyir ki, onları daha çox narahat edəndə olub ki, seçki təbliğatı üçün ayrılan vaxt və yerdən əlavə namizədlər haqqında məlumat verilməyib.
Biz medianın seçki prosesində namizədin platforması haqqında məlumat verməkdə, sualları lazımi qaydada qəbul etməyib ötürmədə və namizədlərin platformasını fəal müqayisə etməməsindən təsirləndik. Monitorinq apardığımız çap mediası seçki kampaniyası haqqında və ölkədə gedən hadisələrlə bağlı məlumat verməyib.
Azərbaycan qəzetinin şöbə müdiri İxtiyar Hüseyninin fikrincə bu təşkilat növbəti dəfə qərəzli və qeyri-obyektiv münasibətini ifadə edib. Onun sözlərinə görə prezidentin bölgələrə səfəri çap mediasında ona görə yer alıb ki, ölkə başçısının səfəri haqqında məlumat vermək lazım idi. Ölkədə gedən sosial islahatları vurğulamanın səbəbi isə olub ki, bu beynəlxalq təşkilatların hesabatlarında yer alıb və onlar bununla bağlı məlumat vermək istəyiblər. İxtiyar Hüseyninə görə digər namizədlərin mediada yer ala bilməməsinin başqa səbəbi də odur ki,
yəni gələ bir məlaqlandırasan. Prezidentiyə namizədlərin özləri də seçki kampaniyasında fəal iştirak eləməyiblər. 7 namizəddən bizim köşkatmaya yəni pulsuz efir ayrıladı. Onların cəmi 3-ü gəlmişdi. 4-ü gəlməmişdi. Gəlməməyinin səbəbi deyim, onların adamı yox idi. Təsəvvür səlahiyyəti nümayəndə yox. Bir səlahiyyət nümayəndə tapıblar və o da bilmir, ora getsin, bura getsin. Ondan sonra isə ən maraqlısı odur ki, bizim ilk reklam kampaniyası keçirəndə pulsuz ödənişdi. 4 prezidentiyə namizədin materialı olmadı. Gətirib çatdıra bilmədilər.
Media hüququ İnstitutunun rəhbəri Rəşid Hacılı isə bildirir ki, Azərbaycanda kütləvi informasiya vasitələri, xüsusilə də televiziyalar müstəqil deyillər, hökumətdən asılı haldadılar. Ona görə onlardan bugün hesabatda yer almış fikirdən fərqli bir addım da gözləmək çətindir. Onun sözlərinə görə müstəqil olmayan qurumlar balanslaşdırılmış və hər tərəfli məlumat verməyə hər zaman çətinlik çəkiblər.
Ən adi vətəndaş belə çox yaxşı anlayır ki, seçkiləri boykot edən, rəsmi siyasətə qarşı çıxan adamlar bunun televizyalara çıxarılması problematikdir. Çap mediyası ilə bağlı biz danışsaq, burada da böyük miqdarda qəzetlər, deməli, artıq ictimai siyasi məsələlərlə bağlı hökumətin mövqeyini əksiltirlər.
Hesabatda o da bildirilir ki, həm yayım, həm də çap mediasında prezidentin həddən artıq çox yer alması və digər namizədlərin əksinə yer almaması seçicilərə seçki kampaniyası barədə tam və balanslı məlumat almağa imkan verməyib. Monitoring AzTV, İctimai TV, Aynəs televiziya kanalları, Azərbaycan Radiosu və İctimai Radioda Xalq, Respublika, Azərbaycan və Bakinski Rabochi qəzetləri üzrə aparılıb.
Şəhla Sultanovanın reportajı. Onu da xatırladım ki, sabah səhər saat 8-dən başlayaraq gecə yarısına qədər Azadlıq Radiosunda əsas mövzumuz prezident seçkiləri olacaq. Saat başı seçki ilə bağlı ən son məlumatları, eləcə də gündəlik proqramlarımızda Xəbər Ətərdə, Can Bakıda, işdən sonra da kontekstdə qərəzsiz obyektiv reportajları, şərhləri dinləyə bilərsiniz. Bugün dediyim kimi seçkidən çox danışa bilmirik. Sabah oktyabrın 15-i prezident seçkiləridir və bugün seçki təbliğatı qadağandır. Bugün oktyabrın 14-ü isə beynəlxalq standartlar günüdür. Yəqin Bakıdakı yar markalarda çox rast gəlmişsiniz. Nəyə əl vurursan, hətta 2-3 manatlıq mallara da satıcı deyir ki, Həzrət Abbas haqqı xalis İtaliya malıdır, yaxud Fransadan dünən gətiriblər. Hətta şəhərin mərkəzindəki bəzi dükanlarda da belədir. Bir dəfə öz başıma gələn danışım, belə dükanların birində cins şalvara, Levi's, Bakıda işlədən formada desək, Levi's şalvarına baxırdım. Satıcı dedi ki, qaqaş, ağlın talxuşqaları getməsin, bu təmiz malda Amerikadan özümüz gətirmiş. Amma mənim xahişimlə nə qədər axtardısa şalvarın astarında balacaq parçanı, şalvarı neçə dərəcə suda yumaq olar qeydini tapa bilmədi. Tanınmış şirkətlərin mallarında belə qeydin olması vacibdir. Azərbaycanda satılan malların nə qədəri saxtadır və saxta malı necə aşkar eləmək olar? Bütün bunlar haqqında Saadət Akif qızının reportajında.
Paytaxtın mərkəzində yerləşən mağazaların birində qızğın alver gedir. Piştaxtaya yaxınlaşanlar malın qiymətini soruşur, pulunu ödəyir. Yalnız bir xanım almaq istədiyi kalbasanın keyfiyyəti ilə maraqlanır.
Siz var yox mu?
Və salam alıcı satıcıya inanıb kalbasanın üstündəki keyfiyyət nişanına, hazırlanma normasına da diqqət yetirmədən pulunu ödəyib çıxır. Başqa bir xanım isə xam almaq istəyir.
Qızınızın standartlara uyğun olub olmadığını bilirsiniz.
Bilmirəm. Dəqiq bilirəm ki, standartlara uyğun deyil heç bir şey.
Onunla da belə alırsınız.
Başqa seçiminiz var xanım?
Ərzaq mağazasının satıcısı Arzu Məmmədova isə deyir ki, onlar üstündə keyfiyyət göstəriciləri olmayan malları götürmürlər.
İstehsal tarixinə baxırıq, sıroqlarına baxırıq ki, yaxşı olsun. Onun lisensiyasına baxırıq da, orada standartlaşmalı. Və uyğun olanda götürürük, lisensiyasız baxırıq. Uyğun olmasa götürmürük.
Bakının banklarının birində çalışan Dilarə Səmədova isə bilir ki, Azərbaycanda nə yerli, nə də bir çox xaricdən gətirilən mallar normaya uyğun olur. Onun fikrincə, Azərbaycan üçüncü ölkələr sırasındadır və burada aşağı keyfiyyətli mal göndərilir.
Məsəl üçün, mən şampun almışam. Şampunun probnikini mənə veriləndə, mən yoxladım bu probniki. Çox gözəl şampun idi. Getdim şampunu aldım, heç nədir. Probniklə malın özü də fərqlənir.
Azad İstehlakçılar Birliyinin rəhbəri Eyyub Hüseynov hesab edir ki, ölkədə standartların qorunması ilə bağlı problem var. Onun fikrincə, ərzaq məhsulları arasında bir çox spirtli və sərinləşdirici içkilər, o cümlədən süd məhsulları, eyni zamanda bəzi üst geyimləri standartlara uyğun gəlmir. Eyyub Hüseynov məsləhət görür ki, alıcılar üstündə GOST, yəni standartın dövlət normalarına uyğun olduğunu göstərən mala üstünlük versinlər.
Mal nişanında standartlara uyğun istehsal olunmuş malın mütləq hansı standartlara uyğun yazılığı göstərilir və onu da bilməlidir istehlakçılar ki, bəzən texniki şərtlərlə buraxılır. Onda yazar TŞ. Yəni texniki şərt onu müəssisə özü hazırlayır. Müəyyən texniki şərt ona uyğun deməli istehsal edir. İstehlakçılar bilməlidirlər ki, standart daha yüksəkdir texniki şərtdən. Texniki şərt lokal bir müəssisəyə aid olan bir şərtdir.
Standartlaşdırma, metrologiya və patent dövlət agentliyinin standartlaşdırma şöbəsinin müdiri Məzar Səmədzadə isə deyir ki, texniki şərtlər göstəricisi altında olan mallara etibar etmək olar.
Şərtlər öz başına yazılmır. Texniki şərtlər hazırlanarkən onu istehsal edən müəssisə, onu Səhiyyə Nazirliyinlə, digər nazirliklərlə, onlar yoxlanılandan sonra qeyd alınır. Yoxsa elə beləncə deyil ki, texniki şərti yazdı, götürdü. Baxır sahələr üzrə, hansı nazirliyə aidiyyəti varsa, onlarla birlikdə yoxlanılır, ondan sonra qeydiyyat alınır. Və ondan sonra icazə verilir ki, o məhsulun üstündə texniki şərtin adını yazsın.
Amma Məzar Səmədzadə bəzi spirtli və sərinləşdirici içkilərin, o cümlədən süd məhsullarının standartdan kənar hazırlanması ilə bağlı ittihamları qəbul etmir. Bununla belə o da deyir ki, əgər ölkədə bütün müəssisələr standartlara əməl etsəydi, monitorinqlər davamlı olmazdı.
Səadət Akif qızı. Kontekst verilişi davam eləyir. Sehirli xalat filmi düz çıxdı. Bu haqda elandan dərhal sonra. Kontekstdən sonra isə Azərbaycanda korrupsiya haqqında şəffaflıq proqramına qulaq asa bilərsiniz.
Bütün hallarda harada pullu dövlət xidmətləri var, harada rüsum var. Bütün xidmətlər üzrə rüsumlardan bir neçə dəfə artıq vətəndaşlardan haqq alınır.
Reallıqdır bu, bunu hamımız bilirik.
Praktikada 120 manat əvəzinə alırlar 300 manat, 40 manat əvəzinə alırlar deyək 150 manat.
Pullu xidmətdəki rüşvətin səviyyəsini, korrupsiyanın səviyyəsini görəndən sonra pulsuz xidmətdən heç danışmağa biraz adam utanır.
Nə qədər ki, korrupsiyaya şərait yaradan mühit dəyişdirilməyibdir, mexanizm təkmilləşdirilməyibdir, qanun aliliyi, məhkəmənin müstəqil təmin edilməyibdir, həmən dövrə qədər Azərbaycanda korrupsiya mövcud olacaqdır.
Bu dəfəki şəffaflıq verilişində pullu və pulsuz xidmət göstərən dövlət qurumlarının fəaliyyətindən danışacağıq.
Aha, yaxşı düşdü sərəyə.
Uşaqlar, qorxmayın. Məndə fənər var. Odur, qaçın.
Sehirli xalat filmi düz çıxdı. Bakıda yeraltı tunel tapıldı, özdə təsadüfən. Qədimdə paşahların, xanların öz saraylarının altında gizli zirzəmlər tikib, gizli yeraltı tunellər tikməsi haqqında çox danışılıb, çox yazılıb. Bir çox dünya ölkələrində də belə yeraltı yollar tapılıb. Hərəsin bir təyinatı olub. Məsələn, Misrin yeraltı labirintləri məşhurdur ki, ora fironların, onların arvadlarının son mənzili olardı. Bəs Bakıda tapılan yeraltı yol nəyə xidmət eləyib? Tuneldə nələr tapıldı? Sevin Hüseynzadənin reportajı.
3-4 gündür ki, Bakının lap mərkəzində keçmiş qubernator indiki Vahid bağında qədim yeraltı tunel aşkarlanıb. Tunelin tarixi təyinatı hələlik dəqiq bəlli olmasa da, tədqiqatçılar onun 14-15-ci əsrlərə aid olduğunu ehtimal eləyir. Tunelin necə, hansı şəraitdə tapılmasına birazdan qayıdacağam. İndilik bircə onu deyim ki, hələ qədimdən içəri şəhərin qala divarları altında, torpağın alt qatlarında ikinci şəhərin olması haqqında satırlar dolaşır. Digərləri, məsələn, tarixçi Faiq Əliyev kimiləri inanır ki, yeraltı tunellər içəri şəhər dəniz kənarına qədər gedir və tunellər ədalət tərəzisi rolunu oynayırmış.
Şəhərin sirləri çoxdur. Ruya ki, bu tunelin bir ucu gedir, çıxır dəniz kənarına, çıxır bayıra. Bir ucu isə dərin bir quyuya. Hər ya bir nəfərin günahını güya ki, sübut eləmək mümkün deyildi ki, bu adam bu günahı işlədib ya işlədib. Bıraxır da həmin utu elə. Belə fikirləşirdilər insanlar ki, hər ya o gelib dənizdən üzə çıxsa, mənim adımın günahı yox. Hər ya o günahlıdır, o gelib çüzəydi o qaranlıq quyuya.
Bakının düz göbəyində bu cür mizan tərəzinin mövcudluğu nə dərəcədə həqiqətə uyğundur, onu vaxt göstərər. Ancaq tuneldən çıxmaq bir yana, hələlik ona daxil olmaq da asan məsələ deyil.
Nə qədər gedin burdan? Qanlar uzad olsaydı, baxmaq olardı. Qarşıda işıq yoxdur deyə keçmək mümkün olmur, amma hər halda burada tarixçilər uzun müddət işləməli olacaqlar, mənəşdirsinlər ki, bu tunel əslində nə üçün istifadə olunurmuş.
Yeraltı tunelə bələdçilik eləyən İçəri Şəhər Dövlət Tarixi Memarlıq Qorxu İdarəsinin baş arxeologu Kamil İbrahimov deyir ki, indiyə kimi İçəri Şəhər ərazisində bu cür monumental, strateji əhəmiyyətli tunel aşkar olunmayıb. O, İçəri Şəhərin qala divarları arasında və kənarda hələ bir neçə belə yeraltı yolların olduğunu ehtimal eləyir. Məsələn, Şirvanşahlar Sarayından Qız Qalası istiqamətdə, İçəri Şəhər Qoşa Qala qapıları arasında, İçəri Şəhərdən Razin istiqamətində. Ancaq qoruq rəsmisi deyir ki, qədim Bakının yeraltı yollardan tapılması üçün texniki avadanlıqlar və s. bir də bu sahənin bilicilərinin işə cəlb olunması ən əsas məsələdir. Arxeoloq Kamil İbrahimov yenicə tapılan yerin altı ilə dənizə istiqamətlənən keçidin nəyə görə tikildiyinə gəlincə isə bunları dedi.
Görürsünüz, burada sementdən istifadə olunmuyor, burada kəcdən istifadə olunur. Dəqiq bilinir ki, bu qədim abidədir. Abidənin qədimliyinə şübhə yoxdur. Bu deməli ola bilər ki, ilkin su kəməri olub, ola bilər. Yəni su yığıcı, su paylayıcı məqsədlər üçün istifadə olunub. Ondan sonra bundan yeraltı yol kimi istifadə ediblər. Daha sonraki dövrlərdə, məsələn, Rusların dövründə 1806-cı ildən sonra, Rus istilasından sonra ola bilər ki, bura öyrənilib və şəhərin, forstatın kanalizasiyasını yönəldiblər bura.
Arxeoloq hesab edir ki, ötən əsrdə ruslar bu tuneli aşkarlayıb. Məsələn, buna o kanalın 20-30 metrliyində içəriyə doğru yönəlmiş bir neçə korrektor asbest boruları olması sübut edir. Qədim Bakıda araşdırılmaya ehtiyacı olan tunelin girişinin hündürlüyü təxminən 1 metr yarım olsa da, sonradan ərazi relyefə uyğun aşağı istiqamətlənir və 2 metr hündürlüyə çatır. Tuneli aşkarlayan fəhlələr qədim keçidlə ancaq 150 metrə qədər gedə biliblər. Səbəb isə yolun sonunun qalın, lil qatı və su ilə tutulmasıdır.
Sevinç Hüseynzadənin reportajına qulaq astıq, amma belə yeraltı yollara girmək bəzən təhlükəli də olur. Keçən il İtaliyadan, İspaniyadan və Fransadan olan bir qrup gənc alim Tenerife adasında yeraltı tunellərə inmişdilər və gəzə-gəzə labirintin ən təhlükəli yerinə gedib çıxmışdılar. Oksigenin olmadığı, vulkanik qazlarla, zəhərli qazlarla dolu bir şaxtaya. Xilas edicilər köməyə gələndə artıq məlum olmuşdu ki, 6 alim ölüb, 8 nəfər isə xəstəxanaya yerləşdirilib. Sehirli Xalat filmini xatırladıq bayaq. Yadınızdadırsa orada gələcəyə gedən Rəşiddən bir tənbəl yoldaşı elə bir kitab gətirməyə xahiş edir ki, əlini vuran kimi bütün dərsləri əzbər biləsin. Amma indi şikayətlər var ki, Azərbaycanda elə kitablar buraxılır ki, şagirdlər nə qədər baş sındırsa da oradakı bəzi çalışmaları eləyə bilmirlər. Çünki çalışmalar onların keçmədiyi dərslərə aiddir. Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsul araşdırıb bu məsələni. Ona deyiblər ki, dərsliklərdəki səhvlər monopoliyanın nəticəsidir. Reportaja qulaq asaq.
Dərsliklərdə çətinlik olur.
Hərdən alır, hərdən almır.
Bəli.
Ən çox hansı kitabda çətin olur?
Hərf ilkisində, Azərbaycan dilində.
Kim kömək eləyir bəs başa düşməyə onda sənə?
Müəllimə.
Bir uşaq hərfi tanımırsa, üzdən oxuya bilirsə, tapşırıqların şərtini necə oxuya bilərsin, onu əməl edəsin. Baxıb, daha bu mümkələri qurur tapsınlar da. Yəni ingiliscə lüğət var, millilərin lüğəti var. 70 minlik orada söz var. Elə sözə verirlər ki, onun izahı ancaq orada var, tərcüməsi. Uşağa lazımdır o.
Günah kimdə olur onda bax?
Bu proqram kim tərtib eləyir?
Bunu Bakıdakı məktəblərdən birinin şagirdləri və valideyn deyir. Söhbət orta məktəb dərsliklərindəki qüsurlardan gedir. 2006-cı ildə nəşr olunmuş İnformatika 1 kitabında rast gəldiyim qüsurlardan daha bir ibarətə. Həmin kitabın 96-cı çalışmasının B bəndi şagirdlərə Azərbaycan bayrağını tərsinə rəngləməyi öyrədirmiş. Yəni təqdim olunan eskizi göstərildiyi kimi rəngləyəndə yaşıl rəng yuxarıya, göy isə aşağı düşür. Bu kitab artıq istifadədən çıxarılıb, amma o nə vaxtsa Qiymətləndirmə Şurasının yoxlamasından keçib məktəbə gəlmişdi. Dərsliklər barədə söhbət etdiyim orta məktəb müəllimləri kitablardan o qədər də narazı olmadıqlarını bildirirlər. Bakı şəhər 31 saylı məktəbin direktoru Şükufə Məmməd Salahova isə həqiqətən də kitabların ideal olmadığını etiraf eləyir, amma bunun yeniliyə xidmət etdiyini bildirir.
Elə ifadələrə rast gəlinir, yəni tam şəkildə demək olmaz ki, onlar hamısı idealdır, yox. Məsələn, bu yaxınlarda biz bir rastlaşdıq, bir kağız şəkli var idi, bir də saat şəkli var idi. Məsələn, deyir ki, iki şəkli uyğunlaşdır və bir söz tap. Şagirdimiz bizə müraciət elədi, çox fikirləşəndən sonra başa düşdük ki, burada məntiqi ifadə kəsə olmalıdır. Yəni, belə şeylər olur. Amma yenə bu müsbət aldı, uşağı düşündürür, müəllimi düşündürür.
Pedagogika nəşriyyatının direktoru Əl-Öfsət Osmanlı bu səhifləri kitablardan gətirdiyi misallarla göstərir.
Məsələn, burada böyük ədəd sözü işlədilir, kiçik ədəd sözü işlədilir. Halbuki bu anlayışlar bir neçə dərs sonra öyrədilir. Birinci sinif üçün müəllim kitabıdır. Və yaxud məsələn, belə götür, dərsliyin 10-cu səhifəsinə baxın. Orada yazılır ki, heyvanxananın planından istifadə etməklə heyvanların yerini müəyyənləşdir. Bir həftədir məktəbə gedən şagird plan sözünün mənasını başa düşürmü?
Onu da deyim ki, riyaziyyat 1 iş dəftərində tapşırıqlardan birində 10 şagird qeyd olunduğu halda cədvəldə 9 nəfər göstərilir. 21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri Etibar Əliyev isə deyir ki, müəlliflərin və dərslikləri çap edən nəşriyyatların seçilməsi Təhsil Nazirliyinin monopoliyasındadır.
Monopoliya imkan vermir ki, hansısa bir daha yüksək keyfiyyətdə kitab çap eləyə bilən nəşriyyat həmin kitabları çap eləsin. Daha yaxşı müəlliflər çıxsın ortaya.
Rəsmi tərəf isə deyilənlərlə razılaşmır. Təhsil Nazirliyinin Dərslik və Nəşriyyat Şöbəsinin müdiri Faiq Şahbazlı bildirir ki, dərsliklərin hazırlanması üçün keçirilən tenderlərin nəticəsini Qiymətləndirmə Şurası kodlaşdırılmış təkliflər üzərində iş apararaq müəyyənləşdirir. Qiymətləndirmə obyektivdir.
Təbii ki, ilk nəşrlər olmaqla onlarda qüsurlar da olacaq. Onların müəlliflərinin bir çoxsunun ilk müəlliflər olduğunu nəzərə alaraq onlardakı qüsurlar da görmək lazımdır və qüsurlara da yaxşı yanaşmaq lazımdır ki, 50 il bizdə çap olunan eyni dərsliklər var, onlar elə hər il deyirdilər ki, filan yerdə çatışmazlıq var.
Faiq Şahbazlı deyir ki, monopoliya haqqında söz-söhbət həmiş olacaq. Çünki bu prosesdə maraqları toqquşan müəlliflər, rəqib nəşriyyatlar var. Təxminən bir ay olar ki, Pedagogika Nəşriyyatı Təhsil Nazirliyi ilə bağlı İqtisad Məhkəməsinə müraciət edib. Nəşriyyatın direktoru Əl-Öfsat Osmanlı hesab eləyir ki, təşriklərin hazırlanması üzrə keçirilən tender zamanı Qiymətləndirmə Şurası obyektiv olmayıb.
İlqar Rəsulun reportajı. Kontekst verilişi davam eləyir. Rusiya İslandiya banklarına niyə kömək eləmək qərarına gəlib? Azadlıq radiosunun şərhçisi deyir ki, burada hərbi məqsəd ola bilər. Məsələn, Gürcüstanla bağlı. Bu haqda birazdan.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sabitlik yoxsa müvəqqəti sakitlik? Dünəndən dünya bazarlarında panika azalıb, səhmlər bahalaşmağa başlayıb. Səbəb dünya ölkələrinin qlobal maliyyə böhranının qarşısını alması üçün razılaşdırılmış addımlar atmasıdır. Dünən Almaniya və Fransa öz bank sektorlarına 100 milyardlarla dollar həcmində yardım ayırıblar. Bundan qabaq Britaniya və Amerikada belə yardımlar ayırmışdı. Amma Vaşinqton indi əvvəl elan elədiyindən fərqli taktika seçir iqtisadiyyata yardım məsələsində. Amerikanın rəhbərləri Avropa yolu ilə getmək qərarına gəliblər. Niyəsi Elxan Nəsiblinin söhbətində.
İndiki maliyyə böhranı Lukoilun prezidenti Vagit Ələkbərovun var dövlətini 3 aya 8 milyard dollar azaltdı. Onun Lukoilda payı 20%-dir. Lukoilun səhmlərinin qiyməti isə 58% düşdü. Ancaq Ələkbərov səhmlərini satmaq istəmir. Reuters agentliyinə deyib ki, əksinə, səhmlərin ucuzlaşmasından istifadə edib yeni səhmlər almaqla Lukoildakı payını artıracaq. Ələkbərov niyə belə eləyir? Çünki inanır ki, indiki böhrandan dünya çıxacaq. Amerika maliyyə böhranı ilə mübarizəyə 700 milyard dollar, ardınca Fransa, Almaniya, Britaniya birlikdə 1 trilyon dollar ayırandan sonra indi Amerikanın Mərkəzi Bankının sədri Ben Bernanke Wall Street Journal'da yazır ki, bu böhranın öhdəsindən gəlməyə qərbin gücü çatacaq. Böhrandan çıxmağın isə çox aydın yolu təklif olunub. Buna hətta mətbuatda qismən milliləşdirmə deyilir. 6 gün bundan qabaq Britaniya hökuməti 64 milyard dollar ayırdı ki, çökən banklarda səhm alsın. Hökumət hətta nəzarət zərfini alır ki, banklara sahib olsun və nəzarət eləsin. Dünən Britaniya hökuməti ölkənin 3 bankında nəzarət zərfini aldı. İndi Amerika hökuməti elan eləyir ki, vəziyyəti pis olan 9 bankın səhmlərini alır və buna 250 milyard dollar verir. Britaniyanın təklif elədiyi Amerikanın maliyyə naziri Henry Paulsonun planından fərqlidir. Paulson bankları yox, onların pis borçlarını, yəni adamların qaytara bilmədikləri borçları almağa təklif eləyirdi. Britaniya rəsmiləri Paulson planını çox ləng işləyəcək çıxış yolu adlandırırlar. Çünki ev alanların Amerika banklarına olan pis borçları dollar hesabı ilə trilyonlarla ölçülür. Bəs Britaniya planı necə işləyəcək? Dünən iqtisadiyyat üzrə Nobel mükafatı alan Paul Krugman deyir.
Biz bir neçə günə görəcəyik ki, kredit bazarı doğrudan mı özünə gəlir? Bu hətta baş versə belə, ona iqtisadi dirçəliş demək olmayacaq. Bu böhran iqtisadiyyatın enişinə çox güclü təkan verib. Banklarla vəziyyət düzəlsə belə, iqtisadi tənəzzül yəqin ki, qabaqdadır.
İqtisadçıların fikrincə planın necə işləməyini birjalar göstərəcək. Əgər Amerikanın Avropanın ayırdığı pullardan sonra birjalardakı indiki artım davam eləsə, onda vəziyyət düzələcək. Yox, əgər səhmlər bir az qalxıb, sonra yerində saysa, onda böhran dərinləşəcək.
Elxan Nəsiblinin söhbəti. Qlobal maliyyə böhranından ən çox ziyan çəkən ölkə İslandiya oldu. Avropa ilə Qrenlandiya arasında yerləşən bu adı dövlət müflis olmaq həddinə gəlib çatıb. Amma heç gözləmədiyi yerdən ona kömək təklif ediblər. Moskva İslandiyaya milyardlarla dollar kredit verə bilər ki, İslandiyanın bank sistemini müflisləşməkdən xilas eləmək mümkün olsun. Amma Azadlıq Radiosunun şərhçisi yazır ki, Rusiyanın burada hərbi maraqları ola bilər. Hətta Gürcüstan və Ukrayna ilə bağlı. Rövşən Rahiboğlunun hazırladığı söhbəti dinləyək.
Cari qlobal maliyyə böhranından əvvəl İslandiya banklarının Avropa ilə Birləşmiş Ştatlarda sürətlə sirayət etmələrinin nəticəsi olaraq cəmi 300 minlik əhalisi olan bu ölkənin bank sektoru natarat şəkildə artmışdı. O zaman İslandiya banklarında ölkənin ümumi məcbu məhsulundan 10 dəfə çox pul yerləşirdi. Lakin maliyyə böhranı başlandığıda məlum oldu ki, 100 milyard avroya yaxın maliyyə öhdəlikləri verən bankların real pul ehtiyatları cəmi 4 milyard avroya bərabərdir. Qeyd edək ki, İslandiyada bank sistemi tamamilə milliləşdirilib. Reykjavik'in o zaman garip ülkelerine köme için müracaatı esasen soyuk karşılandı. Üstelik onun öz vatandaşlarının bank depozitlerine zemanet vermeye talebini reddetmesi neticesinde İslandiya banklarının Britanya ile Niderland'da yerleşen hesabları donduruldu. Azadlık Radyosu'nun tehlilçisi Viktor Yasman'ın reyine göre bu məqamda İslandiya'ya borç pul vermeye razı olduğunu bildiren Rusya, en azı bu addımıyla müeyyən geosiyasi məqsədlerine çatmağa ümit bəsləyir. Tehlilçinin fikrince ilk növbədə bu İslandiya'nın NATO Müdafiə İttifaqına üzv olarak veto hüququna malik olmasıyla bağlı olabilir. Yasman qeyd edir ki, Rusya kreditlerinin Ukrayna ile Gürcistan'ın alyansı üzvlük məsələsi barədə səs vermə zamanı hansı rol oynayabileceğini təxmin etmək yəqin ki çətin deyil. Digər tərəfdən Moskva həmçinin Arktik şelfin neft və qaz ehtiyatlarına artan iddiaları ilə bağlı İslandiyadan dəstək uma bilər. Ekspert rəylərinə görə şelfin İslandiyaya məxsus sahəsində 90 milyard barilə qədər neft ola bilər və Rusiya həmin yataqların istismarı ilə məşğul olmaqda yəqin ki maraqlıdır. İndiliklə Moskva Şimal Şurası regional alyans çərçivəsində Rusiyanın regionda fəallıqlarına mənfi münasibət bildirən İsveç kimi ölkələrin təzyiqləri qarşısında İslandiyanın köməyinə ümid bəsləyə bilər. Həmçinin ərazisində Rusiya atom sualtı gəmilərini Atlantik okeanın şimal hissəsinə sərbəst daxil olmağa imkan verməyən dəniz müdafiə sisteminin yerləşməsi baxımından İslandiya nəhəng hərbi strateji əhəmiyyəti malikdir. Hələlik ölkə rəsmiləri Rusiya ilə hərbi əməkdaşlıq ehtimalını qəti şəkildə rədd edirlər. Amma Viktor Yasmanın fikrincə Rusiya ilə bu ya başqa kreditlər barədə gələcək danışıqlar əsnasında onların hansı istiqamətə üst tutacaqlarını indidən bilmək olmaz.
Rövşən Rahiboğlunun söhbətinə qulaq astıq. Kontekst verilişi davam eləyir. Sonuncu mövzumuz. Dünya şöhrətli yazıcını kommunist casusu olmaqda ittiham eləyirlər. 79 yaşlı Milan Kundera çexdi, amma onun yazdığı əsərlər bütün dünyada məşhurdur. Məsələn, Türkiyə türkçəsində tərcüməsi Var olmanın dayanılmaz xafifliyi olan romanı bütün dünyada məşhurdur. O bir çox nüfuzlu mükafatlara da layiq görülür, məsələn, Yerusəlim mükafatına və beynəlxalq Herder mükafatına. Haqqında səslənən ittihamlara uzun susqunluqdan sonra Kundera özü cavab verməli olub. Ayaz Əhmədov dinləyək.
Yazıcı Milan Kundera müasir Avropa ədəbiyyatının görkəmli simalarından biridir. Onun Zarafat, Gülüş və Unutqanlıq kitabı, Ölməzlik və s. əsərləri müxtəlif dillərə tərcümə olunub. Kundera'ya dünya şöhrəti gətirən əsər isə sözsüz ki, var olmağın dözülməz sadəliyi romanıdır. Bu roman əsasında sonradan eyni adlı film də çəkildi. Milan Kundera ilə eyni dərəcədə həm çexlər, həm də fransızlar fəxr edir və hər iki millətin də buna haqqı çatır. Çexoslovakiyada doğulub böyüyən Kundera 1975-ci ildə kommunist rejimindən daldalanmaq üçün Fransaya mühacirət edib. Həm fransızca, həm də çexcə yazır. Lakin bu günlərdə Kundera'nın adının Avropa mətbuatında hallandırılmasının ədəbiyyata heç bir aidiyyatı yoxdur. Çexiyada dərc olunan Respekt jurnalı arxiv sənədlərini istinad edərək yazır ki, Milan Kundera 50-ci illərdə Qərbin xüsusi xidmətlərinə işləyən Miroslav Dvorakın həbsinə bais olub. 1948-ci ildə Çexoslovakiyanın kommunist rejimindən qaçan Dvorak Almaniyada yaşayıb və casus qismində yenidən Çexoslovakiyaya qayıdıb. Kundera'nın polisə xəbərindən sonra Dvorak'ı yaxalayıb 22 il azadlıqdan məhrum ediblər. İndiyədək susan Kundera nəhayət gözünə qarşı yönlənən iddialara cavab verdi.
Mən təəccüb içindəyəm. Dünənə qədər xəbərim olmayan bu iddia mənim üçün gözlənilməz olduğu qədər də cəfəngdir. Bu, sadəcə olaraq həqiqətə uyğun deyil. Belə bir hərəkətə yol verən adamın gərək bir səbəbi olsun axı. Həmin yazıya mənim adımın necə düşməsi mənim üçün bir müammadır. Axı mən tanımadığım bir adamı necə sata bilərəm?
Milan Kundera satirik bir qələm sahibidir. Özü də aprelin birində anadan olub. Lakin bu dəfə həm irəli sürülən iddialar, həm də onun təksibi ciddi səslənir. Və əgər Respekt jurnalının faktları təsdiqlənsə, dünya iki Milan Kundera tanıyacaq. Biri məşhur yazıcı, digəri isə kommunist casusu.
Ayaz Əhmədovun söhbəti. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma onu da bir daha xatırladım ki, sabah səhər saat 8-dən etibarən gecə yarısına qədər Azadlıq Radiosunda əsas mövzumuz prezident seçkiləri olacaq. Seçki ilə bağlı ən son məlumatları, qərəzsiz obyektiv reportajları, şərhləri bizdən eşidə bilərsiniz. Əsas verilişlərimizdə, Can Bakıda işdən sonra da, kontekstdə, Xəbər Ətərdə, tüm bunlarda əsas mövzular seçki olacaq. Hələlik, mən Rövşən Qəmbərov sizinlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın, birazdan şəffaflıq proqramı başlayır. Vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə vətəndaşlara pullu və pulsuz xidmət göstərməli olan dövlət qurumlarının fəaliyyətindən danışacağıq. Bu baxımdan da verilişimizə hər şey xidmətlə bağlı araşdırma aparan iki qeyri-hökumət təşkilatının nümayəndəsini dəvət etmişik. Onlardan biri pullu xidmət göstərməli olan bəzi dövlət qurumlarının fəaliyyətini araşdıran Konstitusiya Araşdırmaları Fondunun nümayəndəsi Mirəli Hüseynovdur. Digər qonağımız isə pulsuz xidməti araşdıran Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Fondunun icraçı direktoru Vasif Mövsümovdur. Verilişi aparansa mənəm, Marif Çingizoğlu. Hoş gəlmisiniz.
Sağ olun.
Mirəli bəy, neçə qurumun fəaliyyətini araşdırmışsınız və hansı nəticələrə gəlmisiniz?
Ümumilikdə 6 pullu xidmət sahəsinin monitorinq aparılıbdır, bu sahə tədqiqat aparılıbdır. Bu sahələr sürücülük vəsiqəsinin verilməsi, nəqliyyat vasitələrinin texniki baxışdan keçirilməsi və qeydiyyatı, notariat orqanlarının fəaliyyəti, daşınmaz əmlakın dövlət reyestri və bu ümumvətəndaş pasportunun, yəni xarici pasportun verilməsi ilə bağlı pullu dövlət xidmətlərinin bir tərəfdən tədqiqat və monitorinq aparılıbdır. Yəni ümumilikdə 6 sahə üzrə.
Mirəli bəy, nə üzrə çıxıb araşdırmalardan? Daha çox belə deyək, korrupsiya, rüşvət, daha çox harda, hansı qurumlarda olub? Bax, bu 6 qurumun deyirsiz fəaliyyətin, xidmətin fəaliyyətini araşdırmışsınız. Sizin sorğularda vətəndaşlar nə deyirlər? Daha çox harda üzləşiblər, hansı qurumda?
Demək olar ki, bütün xidmət sferalarında, sadalığın bütün xidmətlərdə korrupsiya halları çox böyük əksəriyyət hüquq pozuntusunu təşkil edir. Bizim apardığımız araşdırmalar, statistik rəqəmlər açıq aydınlıq göstərir. Konkret demək olmaz ki, hansı qurumda korrupsiya daha çoxdur. Yəni bizim araşdırmamız göstərir ki, bütün o xidmət sferalarının hər birisində özünə məxsus formada korrupsiya halları var. Yəni bu 6 qurumun 6 xidmət sahəsinin altına da eyni dərəcədə şamil edilir ki, yəni adi edirəm ki, bu qurumların hər birisində korrupsiya elementləri kifayət qədər güclüdür.
Mirəli bəy, demək olarmı ki, bax, pullu xidmət göstərən dövlət qurumlarında vətəndaşlardan dövlət rüsumundan nə qədər artıq pul alınır, rüşvət alınır? Yəni, dövlət rüsumu nə qədərdir və vətəndaşdan əslində nə qədər pul alınır, nə qədər pul istənilir?
Dəqiq rəqəmlə demək mümkün deyil. Yəni, dövlət rüsumu ilə əlavə alınan haqq arasında məbləğlərin miqdarı konkret deyil. Yəni, bu vəziyyətdən asılı olaraq, yəni müştəridən, vəzifəli şəxsin dəyək mövqeyindən asılı olaraq dəyişən bir rəqəmdir. Amma bizim araşdırmamız göstərdi ki, bütün hallarda, harada deyək, pullu dövlət xidmətləri var, harada rüsum var, bütün xidmətlər üzrə rüsumlardan bir neçə dəfə artıq vətəndaşlardan haqq alınır. Bu aiddir eyni zamanda sürücülük vəsiqəsinin alınmasına, nəqliyyat vasitələrinin texniki başdan keçirilməsinə, nəqliyyat vasitələrinin qeydiyyata alınması, ümumi vətəndaş pasportunun alınması, notariat xidmətləri, yəni sadaladığım bütün bax bu xidmət sahələrinin hər birisində korrupsiya elementləri kifayət qədər güclüdür. Yəni tək o xidmət adı pullu xidmətdir, amma qanunla müəyyən edilən səviyyədə, yəni həddə vətəndaş pul ödəmir. Ondan dəfələrlə artıq pul ödəyir. Məsələn, bu günlərim hamıya məlumdur ki, sürücülük vəsiqəsinin əldə edilməsi üçün rüşvət məbləği 500 manatdır. Və yaxud da ki, ümum vətəndaş pasportunun alınması üçün müxtəlif süni maneələr yaradılır. Bunun qanunla müəyyən edilmiş qiyməti 5 gün müddətində 120 manat, amma 5 gündən sonrakı müddətdə, yəni 1 ay müddətində isə adi qaydada 40 manatdır. Amma praktikada 120 manat əvəzinə alırlar 300 manat, 40 manat əvəzinə alırlar deyək 150 manat. Yəni bu cür rəqəmlər, bu cür faktlar bizə kifayət qədər çoxdur.
Dövlət yol polisində bax, siz dediniz o sürücülük vəsiqəsidir, maşınların texniki baxışdan keçirilməsidir. Ümumiyyətlə bu sahələrdə dövlət yol polisi ilə bağlı belə deyək, mən baxdım sizin o sorğun nəticələrində orada yəni faiz baxımından, yəni sənədlər əldə eləmək üçün ən çox rüşvət istənilən yerlər göstərilir. Orada yol polisi ilə bağlı müəyyən o faiz nisbəti daha çoxdur. Ən çox hansı sənədləri alanda məsəl üçün yol polisində daha çox vətəndaşlardan artıq
rüşvətin məbləğinə görə daha çox bu dəqiqə alınır sürücülük vəsiqəsinin əldə edilməsi zamanı. Yəni həm imtahanların özünün verilməsi prosedurası kifayət qədər mürəkkəbdir, həm də imtahanlara hazırlıq keçən kursların səviyyəsi aşağı olduğundan bu hazırlıq kurslarına təhsil alan, tədris deyək ki, alan məzunlar kifayət qədər o kursu mənimsəyə bilmədiklərindən imtahan verə bilmirlər. İmtahan verə bilmədikdə isə artıq burada rüşvət meydana gəlir. Və bugün daha çox məbləğinə görə korrupsiya müşahidə olunur sürücülük vəsiqəsinin verilməsində. Yəni sürücülük vəsiqəsinin verilməsinə görə qanunda yəni texniki xidmətlə göstərmək üçün rüsum məbləği 20 manatdır. Amma bugün yəni deyirəm, hamıya məlumdur ki, ən aşağı qiymət 500 manatdır. Bu, eyni zamanda aiddir sürücülük, yəni bu nəqliyyat vasitələrinin texniki baxışdan keçirilməsi. Ümumilikdə rüsum və vergi ilə birlikdə bunun məbləği, texniki baxışdan keçirilməsinin məbləği 25-30 manatdan yuxarı çıxmır. Amma praktikada bu minimum 40 manat, 50 manatdır. Yəni vətəndaşdan belə deyək də 40 manat almasalar, hörmətlə elə, onların deyək ki, nəqliyyat vasitəsi texniki baxışdan keçirilmir. Mən bir şey qeyd etmək istəyirəm ki, nəqliyyat vasitəsinin texniki baxışdan keçirilməsinin özü ümumiyyətlə tamamilə formal xarakterlidir. Nəqliyyat vasitəsinin texniki başının kəsilməsi məqsəd odur ki, nəqliyyat vasitəsi müayinə olunsun ki, nəqliyyat vasitəsinin texniki sazlığa cavab verir, cavab vermir. Amma bu gün məndə çoxlu faktlar var, özüm müşahidə etmişəm ki, bir çox hallarda nəqliyyat vasitəsi texniki başının keçirilmir. Yəni texniki başının keçirilən orqanın müəyyən dəyərli xidmət personalına sənədlər verilir, haqq verilir və nəqliyyat vasitəsi texniki başının keçmədən belə bu keçmiş hesab edilir, bu rəsmiləşdirilir.
Amma Mirəli bəy, Dövlət Yol Polisində bu şöbə rəisi siz də tanışdınız, Rəsul Məcudov qeyd eləyir ki, bu kimi hallar o qədər deyildiyi kimi deyil, həm də alınan rüsumlar bu nəqliyyatın hərəkətinlə bağlı, texniki baxışla bağlı rüsumlar 35-40 manatdan artıq olmamalıdır. Mən istəyirdim onun bu məsələ ilə bağlı dediklərini bir dinləyək, sonra söhbətimiz davam etdirək. Yerinə düşər.
Nəzərinizə çatdırım
ki, orada təkcə rüsumlar dövlət qeydiyyat nişanının, qeydiyyat şahadətnaməsinin və avtomobilə baxış haqqı ilə məhdudlaşmır. Nəqliyyat vasitəsinin qeydiyyat hərəkətləri aparılanda onun illik yol vergisi tutularaq ona texniki baxışdan keçməsi haqqında bir kadr verilir. Və bundan əlavə müvafiq normativ sənədlərin tələblərinə görə alqı-satqı müqabiləsi ilə həyata keçirildikdə avtomobilin qiymətindən asılı olan müəyyən rüsum da dövlət büdcəsinə ödənilir. Bunları da saysaq 535-40 manat eləmir.
Bu Dövlət Yol Polisində şöbə rəisi Ərəsdin Məcidovun fikirləri idi. Mən İmrəli bəy, sizin araşdırmanıza görə ikinci yerdə hansı qurumdur?
Bilavasitə mənim apardığım tədqiqatlar və müşahidələr göstərir ki, daha çox bu ümumi vətəndaş pasportunun alınmasında özünü göstərir. Yəni daha çox bürokratiya, daha çox süründürməçilik və daha çox korrupsiya məhz bu orqanın fəaliyyətindən müşahidə edilibdi. Yəni bizim müşahidə monitorinq apardığımız müddətdə bu istiqamətdə xidmət demək çox bərbad vəziyyətdə idi. Mənim bildiyimə görə indi nisbətən vəziyyət bir balaca dəyişibdi müsbətə doğru. Amma məsələn də ki, bizim işlədiyimiz dövr bundan 4-5 ay öncəki dövrə təsadüf eləyir və həmin dövrdə bizim bilavasitə apardığımız monitorinq və tədqiqatlar bu sahədə böyük korrupsiyanın olduğunu təsdiq edirdi. Həm korrupsiya var idi, eyni zamanda vətəndaşlar üçün çox ciddi formada süni problemlər yaradılırdı. Və bu problem bir çox hallarda məqsədli formada subyektiv də ki, məqsədlər naminə yaradılırdı. Yəni bu deməzdim ki, bu obyektiv xarakterlidir.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
Mürəli bəy, bu sizin araşdırmalarınızda elə olduğu kimi oxuyuram, belə bir sual var. Rüşvət vermədən sənəd almaq mümkündürmü? Yəni o sizin araşdırmanızda apardığınız qurumların əksəriyyəti ilə bağlı bu suala cavab verənlərin ardısa mən baxdım sizin araşdırmalarınıza, layihə 60-70% deyir ki, rüşvət vermədən heç bir sənəd almaq mümkün deyil. Yəni burada ən çox rüşvət alma göstəricisi siz də dediniz, yol polisindədir, müəyyən o sənədlərin alınmasında, sürücü vəsiqəsinin və daşınmaz əmlakın dövlət reyestrində, bu əmlakın qeydiyyata alınmasında. Bu məsələyə də daşınmaz əmlakın dövlət reyestri nümayəndəsi bu məsələyə münasibət bildirib və Dövlət Reyestri Xidmətinin Birləşmiş Həmkarlar İttifaqları Komitəsinin sədri Baris Əliyev hesab eləyir ki, vətəndaşlardan belə pul alınması, xidmətin tarif şurasının müəyyənləşdirdiyi qiymətlərdən yuxarı vəsait alınması bunlar çox az təsadüf olunan hallardır və ikincisi də o qeyd eləyir ki, ümumiyyətlə bu məsələdə daha çox vətəndaşlar özləri günahkardırlar.
Bu günlər Azərbaycan vətəndaşları müəyyən dövlət o idarələrindən gedən zaman müəyyən məlumatsızlıqları çoxdur. Gəlir vətəndaş, məsələn, mənzilin özəlləşdirilməsi üçün gedir bir dənə mənzil istismar idarəsindən bir dənə forma götürüb gəlir, başqa bir sənədi qoyur qalır evində. İnanın mənə, bizim ərazi idarələrinin hamısında ərzilərin formaları, xidmət haqlarının bütün tarif şurası tərəfindən təsdiq olunmuş tariflər, dövlət rüsumlar, hamısı divarlar asılır. Vətəndaş onu oxumağa cəhd eləmir. Bir də ikinci bir tərəfdən tənbəllikləri də var. Heç vaxtı cəhd edib, öz işini özləri görmür. O ən asan yolu, yəni deyir ki, mənim sənədimi bir qonşusu, bir makler gəlib yaxınlar, deyir ki, sənədini ver mənə, sən işi yoxdur, bir aydan sonra gəlib başa. O makler gəlir ondan alır, məsələn, xidmət haqqı 50 manat əvəzinə alır 500 manat. Vətəndaş elə bilir ki, oradan da orasınızı. İnanın mənə, istəyir, bax, o dövlətin başqa qeyri strukturlarında da bu məsələlər var. Provanların alınmasında, nə bilim, texniki baxışların kesilməsində, laboratoriyal kontrolların icra edilməsində də bu məsələlərə yoxdurlar. Vətəndaş özü gedmir və yaxud vəkalətnamə verir. Birinə gedir o vəkalətnamə ilə alır. Nə qədər pul alır, o da gəlir. Həmin idarələrin boynuna yazılır.
Mirəli bəy, eşitdiniz daşınmaz əmlakın dövlət reisinin nümayəndəsi dediklər.
Yəni vətəndaşlar həqiqətən müşahidə göstərir ki, məlumatsızdırlar, bəzən deyək ki, qanun tələblərinə qarşı passiv mövqe tuturlar. Amma bir məsələ var ki, vəzifə şəxsinin vəzifəsidir ki, o qanunu vətəndaşa izah etsin. O rüsum barəsində vətəndaşa məlumat versin. Çox təəssüf Azərbaycanın belə bir reformalaşıb ki, hər şeyi vətəndaşın üzərinə atırlar. Sanki hər şey vətəndaş məsuliyyət daşıyır. Xeyr, buna nəzarət edən dövlət qurumları var. Dövlət qurumları nə üçün deyək ki, formalaşdırılıbdır? Bu birbaşa onların vəzifəsidir ki,
yəni əslində vətəndaşı başa salmalıdırlar.
Başa salmalıdır hökmən. Vətəndaş bunu bilməyə də bilər. Vətəndaş da hər şeyi bilə bilməz. Amma həmin vəzifə şəxsinin birbaşa borcudur ki, o sahədə işləyir, bütün qanunvericilik aktı, bütün vəziyyətdəki ona tanışdı. Bununla bağlı vətəndaşı məlumatlandırsın, vətəndaşa məlumat versin. Yəni burada məsuliyyətin vətəndaşın üzərinə atılmasını mən bir çox hallarda tərəfdar deyiləm. Bənaət Azərbaycanda belə bir ənənə formalaşıb ki, vətəndaş cəsarət nümayiş etdirib öz haqqını tələb etmək istədikdə onu elə bir küncə sıxırlar ki, vətəndaş etdiyi hərəkətdən peşman olur və şikayət etməkdən çəkinir. Çünki şikayət etdikdə əvvəllər 1 manat verməlisin, indi artıq 5 manat verir və bəlkə hüququn bərpa eləməlidir. Yəni ümumiyyətlə yaranmış ab-hava, mühit insanlara fəal olmağa imkan vermir. Bütün deyək ki, bu cür hallar vətəndaşı fəal olmaqdan, mübarizə aparmaqdan, haqqını tələb etməkdən çəkindirir. Yəni mən burada deyək daha çox məsuliyyəti məhz vəzifə şəxsinin üzərinə görürəm.
Bir də onu da deyim ki, ötən verilişimizdə də bu daşınmaz əmlakın dövlət reyestri ilə bağlı, əmlakın qeydiyyatı ilə bağlı məsələləri həsr eləmişdik və orada şöbə müdirlərindən biri, xidmətin şöbə müdirlərindən biri Loğman Məmmədov bizim qonağımız idi. O da qeyd elədi ki, ümumiyyətlə dövlət qeydiyyatına alınma, əmlakın dövlət qeydiyyatına alınma məsələsi ilkin prosesdən tam sonuncu prosesə qədər vətəndaşdan ən çox 150 manata qədər rüsum alına bilər. Mən istəyirdim onun da dediyin bir dinləyək.
Hüquqların qeydiyyatı üçün həm dövlət rüsumu var, həm də xidmət haqqı var. Dövlət rüsumu aydındır ki, dövlət tərəfindən müəyyənləşdirilir və dövlət rüsumu haqqında qanunla tənzimlənir, dövlət büdcəsinə ödənilir. Xidmət haqqı isə bizim yerli ərazi idarələrimiz özünü maliyyələşdirmə prinsipi əsasında fəaliyyət göstərir və əhaliyə xidmət göstərir. Onun inventarlaşmasından tutmuş, sənədləşməsindən, texniki sənədləşməsindən tutmuş, onun üzərində mülkiyyət hüquqlarının qeydiyyatı alınmasına qədər böyük bir proses keçir. Bu prosesə görə də biz xidmət haqqı alırıq. Xidmət haqqlarının da tarifləri Dövlət Qiymət Şurası tərəfindən təsdiq olunmuşdur. Qiymət bir mənalı deyil. Söhbət ondan gedir ki, 0.6 hektara qədər bir cürə xidmət haqqı tutulur. Yəni işin həcmindən asılı olaraq. Sahə çox olduqca, yəni işin həcmi çox olduqca mühəndis gedir ora ölçmə işləri aparır, koordinatlarını təyin eləyir, xəritədə otuzdurur, texniki göstəricilərini müəyyən eləyir, texniki pasport tərtib eləyir. İlk əvvəl vətəndaş bizə müraciət eləyir. O torpağın sxemini biz çəkirik. Bunun xidmət haqqı konkret onu deyə bilərəm 24 manat.
Bütün bu işlərin görülməsi.
Bəli, bu ilkin sənəddələr. Vətəndaş bu sənədlə müraciət eləyir Dövlət Torpaq və Xəritə Çəkmə Komitəsinə. Dövlət Torpaq və Xəritə Çəkmə Komitəsi əraziyə çıxır, onun koordinatlarını müəyyən eləyir, elektron ölçmə cihazlarından torpaq sahəsinin koordinatlarını müəyyən edir və dövlət tərəfindən təsdiqlənmiş vahid bir forma var. Ona torpaq sahəsinin plan ölçüsü deyilir. Torpaq sahəsinin plan ölçüsünü təsdiq eləyir, qaytarır vətəndaşa. Vətəndaş həmin sənədi bizə təqdim eləyir, hüququ qeydiyyata almaq üçün lazım olan sənədlərlə birlikdə.
Bir şey soruşum, Loğman müəllim. Yəni 100 kvadrat üzərində tikili və 12 sot, belə deyək, torpaq olan bir bağ sahəsinin dövlət qeydiyyatına alınması. Təxminən bax bunun bütün o proses tam qeydiyyata alınana qədər nə qədər xərc tələb olunur? Təxminən.
Bu iki rəqəmli ədədlə ifadə olunan bir məbləğ olmalıdır.
Amma üç rəqəmli deyil də. Ola bilər mi üç rəqəmli?
Ola bilsin, 110 ola bilər, 105 ola bilər, 60 ola bilər, 80 ola bilər. Təkrar edirəm, görülən işin həcmindən asılıdır. O hesablanan bir rəqəm.
Dörd rəqəmli olması qeyri-mümkündür.
Qeyri-mümkündür.
Bu Loğman Məmmədovun dedikləri idi. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə vətəndaşlara pullu və pulsuz xidmət göstərməli olan dövlət orqanlarının fəaliyyətindən danışacaq. Qonaqlarımız bu sahədə araşdırma aparan Konstitusiya Araşdırmalar Fondunun nümayəndəsi Mirəli Hüseynov və Korrupsiya Qarşı Mübarizə Fondunun icraçı direktoru Vasif Mövsümovdur. Mirəli bəy, sizin araşdırmalarda notariuslarla bağlı vəziyyət nə yerdədir?
Digər orqanın fəaliyyətində nə qədər korrupsiya varsa, rüşvət olub varsa, eynilə də notariat orqanının fəaliyyətində bu var. Bunu gedin istənilən vətəndaşdan soruşun, hansı notariat hərəkət aparıbdı, bunu hamı təsdiq edə bilər.
Mən bir şey deyim, yəni bax bu məsələyə Ədliyyə Nazirliyinin rəsmisi, Notariat İdarəsinin baş məsləhətçisi Mirağa Abbasovun mövqeyi var. Mən onun da mövqeyini eşidək, sonra söhbətimizi davam elətdirərik.
Yəni notarius peşəsi ilə bir peşədir ki, yəni biz burada tək konkret notariat hərəkətləri aparılmır. Bəzən görürsən ki, notariat hərəkətinə bağlı birbaşa müraciət olunan notariusa və onun tərtibatı da notariusun birbaşa vəzifə borcudur. Ki, hansısa bir müqavilənin hazırlanması. Bəzən bu görürsünüz, bu müqavilələr günlərlə vaxt aparır. Ona görə də biz dövlət rüsumlarından əlavə haqların tələb tətbiq olunması ilə bağlı hələ qanunvericilər təkliflər vermişik, amma hal-hazırda yəni qəbul olunub. Yəni o da nəzərdə tutulur. Yəni bu halların aradan qaldırılması.
Vasif Bey, bağışlayın ki sizi bu kadar gözlətdik. Yani siz de pulsuz dövlət xidməti göstərən orqanların fəaliyyətindən bağlı araşdırma aparmışsınız. Səhv eləmirəmsə 7 regionda. Səhv eləmirəm ki.
Bəli, bəli.
Ümrəli müəllim danışdı pullu xidmətdəki rüşvətdən, korrupsiyadan. Pulsuz xidmətdə də eynilə belədir, yoxsa fərqlər var?
Bilirsiniz, pullu xidmətdəki rüşvətin səviyyəsini, korrupsiyanın səviyyəsini görəndən sonra pulsuz xidmətdən heç danışmağa biraz adam utanır. Pullu xidmət də bu cür korrupsiya halları varsa pulsuz xidmətə şükür etməliyik buna.
Reallıqda pulsuz xidmət göstərən dövlət qurumu varmı? Yəni əslində deməli
pulsuz xidmət deyəndə bizim orada bir konkret sualımız olub regionlarda apardığımız araşdırmada siz pulsuz dövlət xidmətlərinə istifadə edərkən rüşvət verirsinizmi? Orada
cavab da faiz
cavab ümumi götürəndə faiz cavabı əhalinin 1/3-ü pulsuz dövlət xidmətlərinə istifadə edən rüşvət verdiyini etiraf etmişdir.
Yəni neçə nəfər arasında keçirmişdir
sorunu? Biz hər regionda təxminən 600-700 əhali arasında, hər regionda. Ümumi götürsək, yəni biz müxtəlif regionları götürmüşük ki, Azərbaycanın hər tərəfini əhatə edək. Bu, uzun müddətli bir araşdırma idi. Biz də onun məqsədimiz nə idi burada? Yəni, Azərbaycanın regionlarında vəziyyətin korrupsiyaya qarşı mübarizəni, insanların ona münasibətinin, hansı vəziyyətdə olduğu, hansı qurumların daha çox korrupsiyaya uğradığını üzə çıxarmaq. Bilirsiniz, biz bu açıqlamaları yerli dövlət qurumlarının iştirakı ilə, hüquq mühafizə orqanlarının iştirakı ilə müzakirə etmişik. Gərgin müzakirələrimiz də olub. Dövlət qurumlarının, yerli dövlət qurumlarının dövlət quruluşlarının ittihamlarını da eşitmişik. Yəni bu sorğunun düz olma, amma reallıqdır bu. Bunu hamımız bilirik. Bunun üçün biz mən deyim ki, bax bugünkü müzakirə etdiyimiz sorğu da bir daha bunu sübut edir ki, bəli Azərbaycanda istər pulsuz, istər pullu xidmətlər, yəni aşağılarda dövlət qurumlarında, aşağı dövlət qurumlarında korrupsiyanın səviyyəsi bax bu göstərilən rəqəmlərlə ölçülür.
Vasif bəy, siz necə hesab edirsiniz? Bax dövlət məmurları deyir ki, ümumiyyətlə bu xidmətlərdə korrupsiyanın, rüşvətin olmasında daha çox vətəndaşlar günahkardır.
Bilirsiniz, vətəndaşın bəzən günahı ondadır ki, vətəndaş öz haqqını müdafiə edə bilmir. Bu vətəndaşın günahıdır, bir şəxsi günahıdır. Bayaq səsləndiyi kimi, dövlət qurumunu, dövlətin qanunları var, dövlətin nəzarət orqanları var. Dövlət qulluqçusu onun vəzifə borcudur, öz xidməti vəzifəsini yerinə yetirsin və pulsuz, heç bir marağı olmadan öz şəxsi maraqlarını kənarda saxlamaq şərti ilə dövlətin maraqlarını əsas götürsün. Bax onun öz vəzifə borcunu yerinə yetirməməsi, üstəlik vətəndaşın öz hüquqlarını bilməməsi ikisi bir yerdə korrupsiyanı əmələ gətirir.
Bəs Vasif bəy, ümumiyyətlə necə hesab edirsiniz? Vətəndaşlardan həm pullu, həm də pulsuz xidmətdə pul alınması, rüşvət alınması nəyin nəticəsidir? Səbəb nədir ki, bax,
məmurun korrupsiyaya uğraması həmin dövləti idarə etmənin elə qurulmasıdır ki, o məmurun əlinə müəyyən səlahiyyətlər verilib. O məmur, dövlət məmuru dövlətin vəsaitlərindən istifadə etmək hüququ alıb. Onun o səlahiyyətini əlindən almaq lazımdır. Bu nə deməkdir? Onun o səlahiyyətinin əlindən alınması vətəndaşla məmurun ünsiyyətinin olmaması.
Mən Vasif bəy, bu təkliflərlə bağlı sualım olacaq ayrıca sonda. Sizin təkliflərinizi soruşacağam.
Mən sizə çox faktlar gətirə bilərik ki, deyə bilərik ki, bizə olan müraciətlər, ərizələrdə, yəni vətəndaş onun qarşısında rüşvətlə, korrupsiyayla üzləşərkən hər hansı bax bu dövlət qurumlarının özündə, hələ bu qurumların adı çəkilən qurumların özündə vətəndaş öz hüququnu qorumağı bacarır və siz bayaq dediyiniz çəkilən o rəqəmlər vardı, məbləğlər, rüsumun əsl öz rəqəm məbləği. Bax o məbləği verərək vətəndaş öz problemini həll edib, rüşvət vermədən. Yəni belə hallarla da biz rastlaşırıq. Bu kimlərdir? Öz hüququnu qorumağı bacaran, qanunlarımızı bilən vətəndaşlar. Bəli, onlar onu əldə etməyi bacarırlar.
Mirəli bəy, sizin yozunuz necədir? Niyə hər iki xidmətdə rüşvət, korrupsiya var?
Mənə gəlir ki, bunun günahını konkret vəzifə şəxslərdə axtarmaq ədalətsizlik olardı. Yəni bu yaranmış rüşvətə görə, yəni korrupsiya şəraitinə görə hansı idarənin rəisi və yaxud da ki vəzifəli şəxs günahkar deyil. Korrupsiyanın əsas səbəbi mövcud mexanizmdir, mövcud şəraitdir. Yəni korrupsiya şərait yaradan əsas mexanizmlərdir. Mənə gəlir ki, Azərbaycanda korrupsiyanı doğuran deyək ki, əsas iki mühüm faktor var, səbəb var. Birincisi, Azərbaycanda qanun aliliyi yoxdur. Qanun al deyil və ikincisi mühüm səbəb isə və bu qanun aliliyin birbaşa bağlı olan bir məsələdir. Müstəqil məhkəmə hakimiyyəti yoxdur.
Belə bir misal da çəkirlər. Məmurların maaşları azdır.
Mən bu mövqeyə razı deyiləm, heç vaxt razı olmamışam. Bugün hakimlər kifayət yüksək maaş alırlar. Təxminən 1500-2000 dollar arasında maaş alırlar. Amma biz deyə bilərik ki, dəki hakimlər rüşvət almırlar. Xeyr, maaş artdıqca rüşvət də artır. Və ya dövlət yol polisinin əməkdaşları kifayət yüksək maaş alırlar. Polisdəki işçiləri. Amma bu korrupsiyanı aradan qaldırır mı? Xeyr, qaldırmır və qaldırmayacaqdır. 1500 yoxlab 3000 manata, 5000 manata qaldırılsa belə, nə qədər ki korrupsiyaya şərait yaradan mühit dəyişdirilməyibdir, mexanizm təkmilləşdirilməyibdir, qanun ali məhkəmənin müstəqil təmin edilməyibdir. Həmin dövrə qədər Azərbaycanda korrupsiya mövcud olacaqdır.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azatlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki çor olacak ondan.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elinden sılar. Karışka şimdi olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azatlık dalgalarında.
Mirəli bəy, bilmək istəyirdim, təklifləriniz nədir? Bax, bu xidmətlərdəki korrupsiya rüşvətin azaldılması ilə bağlı nə təklif edirsiniz?
Apardığımız monitoring 6 sahəni əhatə edir və hər bir sahə üzrə bizə konkret təkliflər işləyə hazırlanır. Bu təkliflər təkliflərin siyasi kifayət qədər genişdir. Əgər mən onları sadalasam, çox ki, maki sizin buna efir vaxtını çatmayacaqdır. Sadəcə biz hazırladığımız təklifi Azərbaycan reallığına, yəni xarici təcrübəni öyrənməklə Azərbaycan reallığına uyğun təkliflər işləyib hazırlanır.
Sənədlərin belə deyək, xarici pasportların və ümumi vətəndaşlıq pasportları alınması ilə bağlı. Aha. Qısa bir detal deyə bilərsiniz? Misal üçün Amerikada necədir? Azərbaycanda necə olsa yaxşı olur. Bax, misal
bəli.
Üçün.
Bəli. Amerikada xarici pasport birbaşa vətəndaş deyək, bizim kimi regional idarəyə getmir. Vətəndaş yaşadığı yerin poçt idarəsinə qanunlu meydan sənədi təqdim edir. Bu da sənətdən siyasi böyütdür. Cəmi 4 növ sənəd tələb olunur və poçt idarəsi 6-9 gün müddətində vətəndaşa pasportu çatdırır. Çox sadə bir mexanizm.
Yəni vətəndaş məmur ünsiyyəti aradan qaldırılır.
Demək ki, aradan qaldırılır. Demək ki, bəli, aradan qaldırılır və çox az məbləğdə rüsumat, təxminən 35 ya 50 dollar dək məbləğində. Mən bizim məsələn qeyd edirəm ki, Azərbaycanda rüsumların məbləği kifayət qədər böyükdür. Məsələn, Avropa ölkələrində rüsumların məbləği söhbət gedir nəqliyyat fasilələrindən və hətta ki pasportlardan. Bu maksimum 35-50 dollar euro arasındadır. Pasport 3-5-7 gün müddətinə verilir. Bizdə isə 5 gün müddətində vətəndaş 120 manat, təxminən də ki 120 euro bərabər məbləğdə pul ödəyir və böyük bir məbləğdir bu Azərbaycan üçün. Və bir şey qeyd edim ki, bir ay müddətində alması vətəndaş 40 manat ödəyir, amma təcili halda 120 manat. 40 manatla 120 manat arasında məbləğ kifayət çox böyükdür. Yəni xarici ölkələrdə vətəndaş daha tez almaq istəyirsə, deyək ki 1 gün, 2 gün müddətində almaq istəyirsə və bu məbləğ fərqi təxminən 5-10 dollara bərabərdir, euroya bərabərdir. Azərbaycanda isə bunun fərqi 80 manat deyilə. Yəni bu hansı məntiqə əsasən, hansı ölçüyə əsasən bu qədər deyək ki böyük bir fərq bəyan edilib.
Belə başa düşdüm ki, sizin bütün təkliflərin fonunda vətəndaş məmur ünsiyyətinin azaldılması əsas.
Bəli, əsas biridir. Bəli, əsas təklif.
Vasifəsinin təklifiniz nədir?
Bu həmin bu təklif dediyiniz elektron ünsiyyət forması bütün dünyada korrupsiyaya qarşı mübarizədə ən mühüm vasitələrdən biridir.
Siz də təklif yəni, edirsiniz.
Bəli, bu bir. Daha sonra güclü ictimai nəzarətin yaradılması bu qurumların fəaliyyətinə. Güclü ictimai nəzarət. Burada ictimai nəzarət deyəndə biz vətəndaş cəmiyyətini nəzərdə tuturuq. Amma bu işdə dövlət qurumlarının səmimiyyəti olmalıdır. Çünki ictimai nəzarətin öz başına tək yaradılması bu da mümkün deyil.
Mən bir şey bilmək istəyirdim. Siz sorğuların nəticələrin dövlət qurumlarına təqdim eləmisinizmi? Göndərmisiniz?
Bəli, adətən keçirdiyimiz araşdırmaların nəticələrini yerli dövlət qurumlarının iştirakı ilə müzakirə edirik.
Müəyyən nəticələr var mı heç olmasa?
Mən sizə deyim ki, bəli, var. Nəticə nədən ibarətdir? Nəticə ondan ibarətdir ki, biz vətəndaşların ərizə və şikayətlərinin qəbul edib dövlət qurumlarına göndərərkən o işlərə baxılmasında müəyyən müsbət irəliləyişləri nəzərə çarpır. Bundan başqa, mən bir ictimai nəzarətdən bayaq vurğuladım ki, ictimai nəzarətin yaradılması və dövlət qurumları ilə əməkdaşlıq onda bu olmalıdır. Hər bir ictimai nəzarətin yaradarkən dövlət qurumları ilə və onların hüquq mühafizə orqanları ilə birgə formada yaradılmalıdır və eləcə də ərizə və şikayətlərin qəbul olması. Azərbaycanda bu hal-hazırda ərizə və şikayətlərin qəbul olunub dövlət qurumlarına baxılması o qədər də müsbət deyə bilmərik ki, halda. Yəni vətəndaşın özü tərəfindən göndərilən ərizələr çox vaxt süründürülür və ona heç müsbət cavab da verilmir. Azərbaycanda qəbul olmuş milli strategiya hal-hazırda icrası o qədər də yaxşı müsbət mənada deyə bilmərik ki, yaxşı vəziyyətdədir. Yerlərdə
amma
yerli
2011-ci ilə qədər vaxt var da.
2011-ci ilə qədər vaxtımız var. Bu bizim şansımızdır. 2011-ə qədər əgər bu şansdan istifadə edə bilməsək çox bir çətin vəziyyətə düşə bilərik.
Mirəli bəy, siz nə hesab edirsiniz? Bax, araşdırmalardan sonra bu nəticələr açıqlanır, müəyyən qurumlara, dövlət qurumlarına göndərilir. Nəticəsi olur mu?
Müəyyən misallar çəkmək olar, amma çox təəssüf bu misalların sayı həddindən artıq azdır. Ümumiyyətlə Azərbaycanda dövlətin, yəni hakimiyyət qurumlarının
mənim siz deyəcəksiniz çoxdur misallar.
Xeyr, hakimiyyət qurumlarının vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarına münasibəti, yəni yaxşı deyil, bəlkə də yaxşı olsa, bu qurumların, yəni vətəndaş cəmiyyətinin təkrar içərisində çoxlu sadə səmərə təkrar var.
Çox
yaxşı olardı ki, Azərbaycanda bir bu cür korrupsiya hallarını jurnalist araşdırmaları aparılsın. Bu cür araşdırmalar jurnalist araşdırmalarda olsun və onlar hüquq mühafizə orqanlarına şərait yaradır. Məsələn, üçün beynəlxalq təcrübədə belədir. Jurnalist araşdırmasına görə hər hüquq mühafizə orqanları hər hansı bir cinayət əməlinin üstünə açırlar, korrupsiya halının üstünə açırlar. Yaxşı olardı ki Azərbaycanda hüquq mühafizə orqanları bu cür araşdırmalardan bir nəticə çıxararaq həmin qurumların fəaliyyətini araşdırması ilə bağlı bir tədbirlər görsünlər.
Çox sağ olun Vasif bəy, çox sağ olun Mürəli bəy, çox sağ olun. Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə pullu və pulsuz xidmət göstərən dövlət orqanlarının fəaliyyətindən danışdıq. Qonaqlarımızdan biri pullu xidmət göstərməli olan bəzi dövlət orqanlarının fəaliyyətini araşdıran Konstitusiya Araşdırmalar Fondunun nümayəndəsi Mirəli Füyenov, digəri isə pulsuz xidməti araşdıran Konstitusiyaya Qarşı Mübarizə Fondunun icraçı direktoru Vasif Mövsümov idi. Verilişi aparansa mən idim, Marif Çimizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.